Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev.
Bugün bazar ertəsi, sentyabrın 4-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
ATƏT nümayəndəsi Azərbaycanın jurnalistlərə qarşı təqiblərin yeni dalğasına son qoymağa və hüquqi islahatlara çağırır. İordaniyada yaraqlılar bir turisti öldürüblər, 5-ini yaralayıblar. Bağdat və çevrəsində bugün boyu rəsmilər 30-dan çox adamın güllə yarasından öldüyünü deyirlər. Çeçenistanın Rusiya pərəst prezidenti Respublikanın adını dəyişməyi təklif edir. Bakıda Şərq-Qərb Film Festivalı başlayıb.
Və daha sonra ATƏT-in media nümayəndəsi Azərbaycan prezidentinə məktub yazıb narahatlığını bildirir.
Xəbərlər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni məhkəmə işlərindən narahatlığını bildirib. Bu təşkilatın media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi Azərbaycan prezidentinə müraciətində jurnalistlərin təqib olunmasının yeni dalğasına son qoymağa və hüquqi islahatlara çağırır. Haraşdi jurnalistlərə qarşı son vaxtlar 5 mülki və cinayət işi başlandığını və onların hamısının təşəbbüsçünün hökumət rəsmiləri olduğunu xatırladır. Bu ilin yazında prezident İlham Əliyev məmurlara göstəriş vermişdi ki, jurnalistlərə qarşı məhkəmədə böhtan iddiaları qaldırmasınlar. Cənab Haraşdi qeyd edir ki, artıq böhtan iddialarına siyasi moratorium barədə prezidentin niyyətini hüquqi islahatlara keçirməyin vaxtıdır. Bu barədə geniş söhbət xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı iddiası barədə qərarın icrasını dayandırıb. Hakim nazirin böhtan və təhqir hesab elədiyi məqalənin müəllifi Aydın Kərimovun şəxsiyyətinin hələ müəyyənləşməməsini əsas göstərib. Sentyabrın 1-də həmin məhkəmə Usubovun redaktora qarşı mülki iddiasının təmin olunmasına qərar vermişdi. Qərara əsasən qəzet təklif verməli və dəyən mənəvi ziyana görə 15 min yeni manat ödəməli idi. Bugün İordaniyada yaraqlıların turistlərə hücumu vaxtı bir Britaniyalı öldürülüb. İordaniyanın baş naziri Maruf Əl-Baxit bunu İordaniyada təhlükəsizliyə qarşı böyük hücum adlandırır. Bu İordaniya təhlükəsizliyinə, İordaniya dəyərlərinə və əxlaqına qarşı böyük hücumdur. Bu bizim etikamıza və qonaqpərvərliyimizə dəxil olmayan bir şeydir. Bu qəddar əməldir. Hökumətin sözçü həmin hücum vaxtı başqa bir turistin də yaralandığını deyib. Ümumiyyətlə yaralanan turistlərin sayı 5-ə çatır. Əmmandakı qədim Roma amfiteatrı yaxınlığındakı bu hücumun məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Bugün İraq boyu atışmalarda yenə də ölənlər var. Hakimiyyət paytaxtda 33 nəfərin güllə yarasından ölməsini müəyyənləşdirib. Onların təriqət savaş qurbanları olduğu güman edilir. Hakimiyyət İraq qüvvələrinin ötən sutka boyu əməliyyatlar apardığını və 14 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Bağdatda yaraqlar məşhur bir futbolçunu qaçırıblar. Başqa bir xəbər. İnternetlə yayılan bəyanatında Əl-Qaidanın İraq bölməsi Həmid Cuma Əs-Səidin tutulması xəbərini təkzib edir. Dünən İraq rəsmisi Əl-Qaidanın ikinci şəxsi Əs-Səidin tutulduğunu demişdi. Əfqanistan polisinin dediyinə görə talibançılar ötən gecə Helmand əyalətində hücuma keçiblər. Toqquşmada 16 yaraqlı və 3 polis işçisi öldürülüb. NATO qüvvələrinin məlumatına görə qonşu Qəndəhər əyalətində alyans qüvvələri səhvən bir Kanadalı əsgəri öldürüblər, bir neçəsini yaralayıblar. Paytaxt Kabildə isə hərbi maşın karvanına hücumda 4 Əfqan mülki sakini və bir Britaniya əsgəri ölüb. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert qərb sahildən qoşunları bir tərəfli çıxarmaq barədə seçki qabağı vədindən geri çəkildiyini bildirib. Olmert parlamentdəki çıxışında İsrailin bu məsələdə Fələstinlə danışıqlar aparmalı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə martda həmin vədi verəndən bəri təhlükəsizlik vəziyyəti dəyişib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Christopher Hill Şimali Koreyanın nüvə proqramı barədə danışıqlar üçün regiona səfərini Yaponiyadan başlayıb. O Tokiyada deyib ki, Pxenyanın çoxdan dayandırılan danışıqları yenidən başlamaq istəməsinin əlamətləri görsənmir. Hilin Cənubi Koreya və Çində də danışıqlar aparacağı gözlənilir. Bu səfər Şimali Koreyanın yeni raket sınaqları keçirəcəyi barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya üzrə köməkçisi Richard Boucher'in Qazaxıstana səfəri gözlənilir. Bu səfər Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin Vaşinqtona səfəri ərəfəsinə düşür. Nazarbayev həmin səfəri ayın sonlarına planlaşdırıb. Qırğızistanın təhlükəsizlik qüvvələri Türkistan İslam Hərəkatının lideri olduğu söylənən şəxsi öldürdüyünü bildirir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, onun agentləri Oş şəhərində Rasul Axınovun izinə düşəndən sonra o təslim olmaq tələbinə əməl etməyib və atəş açıb. Atışmada isə öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çeçenistanın Rusiya prezidenti bu respublikanın adını dəyişməyi təklif edib. Alu Alxanov Interfaksa müsahibəsində indiki adın mənfi çalardaşdığını deyib. Yeni ad axtarışı üçün ekspertlərlə məsləhətləşmək barədə Mədəniyyət Nazirliyinə göstəriş verdiyini deyən Alxanov, Çeçenistanı Noxçin Respublikası adlandırmağın variantlardan biri olduğunu deyib. Qazaxıstanın Milli Neft Şirkətinin filialı öz kapitalının 40% qədərini London və Qazaxıstanın qiymətli kağızlar birjasına çıxaracağını bildirir. Qazmunayqaz istismar və hasilat şirkətinin bəyanatında pulun həcmi göstərilmir. Amma Financial Times qəzeti şənbə günü bu məbləğin 1,9 milyard dollar keçəcəyini yazmışdı. Bugün Ukraynada Kırım Tatarlarının dilində ilk televiziya stansiyası verilişlərə başlayır. Simferopoldan yayımlanan verilişlər Kırım yarımadasını əhatə etməlidir. Kırım Tatarlarının nümayəndələri gündəlik 7 saat efirə çıxacaq Aslan televiziyasının mədəniyyət və dilin inkişafına yardım edəcəyini deyirlər. Bakıda Şərq Qərb Kino Festivalı açılıb. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bakıda keçirilən Şərq Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı artıq 8-ci dəfədir ki, kinosevərləri bir yerə toplayır. Bu iki fərqli qütbün görüşə biləcəyini şübhə edənlər Heydər Əliyev adına sarayda bugün bunun əksinin şahidi olublar. Bir saat gecikmə ilə başlayan festival Alek Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filminin premyerası ilə açıq elan olundu. Hər il yay ərəfəsində keçirilən festivalda bu il 20 şəhər qərb ölkəsinin nümayəndəsi iştirak edir. Bu dəfə yerli kino həvəskarları MDB ölkələri Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan kinematoqrafçıları